Біз бүгін жасарып тұрмыз, ортамызда шырша, басында жұлдыз.